VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้อังกฤษเข้าสู่ช่วง5สัปดาห์ของการหาเสียงเลือกตั้งหลังจากมีการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อการเลือกตั้งก่อนกำหนด12ธันวาคมนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปรียบเทียบองค์การนาโต้ว่าอยู่ในภาวะสมองตายหลังขาดภาวะการนำของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าตนขอให้รัฐมนตรียุติธรรมช่วยแถลงแก้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องการกระทำผิดของตนในความพยายามกดดันผู้นำของยูเครนวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับการเมืองเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีในโอกาสครบรอบการดำรงตำแหน่งปีที่3ของประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐรายงานธุรกิจวันนี้มีเรื่องน่าสนใจเช่นเคยนะครับจีนกับสหรัฐใกล้จะลงนามในข้อตกลงผ่อนคลายความตึงเครียดด้านการค้าเฟส1เรื่องของพลังไฟฟ้านะครับที่ได้จากวัสดุชีวมวลทั้งหลายวันนี้เรามีเรื่องของพลังไฟฟ้าจากขี้ม้ามาเสนอส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของคนไทยเก่งในอเมริกานะครับนักวาดภาพประกอบให้กับเกมบอร์ดเกมตอนที่2รอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยร่วมวอชิงตันอังกฤษเข้าสู่ช่วง5สัปดาห์ของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งก่อนกำหนดในวันที่12ธันวาคมนี้หลังจากที่มีการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษในวันพุธอย่างไรก็ตามถึงแม้เป็นที่คาดกันว่าประเด็นเรื่อง Brexit จะเป็นประเด็นสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพรรค Conservative ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอยู่ก็ตามแต่ผลการสำรวจความคิดเห็นของคนอังกฤษแสดงว่าเรื่องของความไม่เท่าเทียมในสังคมรวมทั้งเรื่องของปัญหาการจ้างงานปัญหาว่างงานเรื่องการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและรวมทั้งเรื่องอื่นๆนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันหรืออาจจะมีความสำคัญมากกว่าประเด็นที่ว่าอังกฤษนั้นจะแยกตัวจากสหภาพยุโรปเมื่อใดและในลักษณะใดครับผลการสำรวจความคิดเห็นในขณะนี้แสดงว่านายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอยู่ในปัจจุบันนั้นมีคะแนนนำเหนือนายเจอร์มี่คอร์เบนหัวหน้าพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายงานของอังกฤษนะครับอย่างไรก็ตามช่วงต่างหรือความแตกต่างระหว่างความนิยมของผู้นำทั้งสองนี้ดูจะลดน้อยลงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาในวันที่12ธันวาคมนี้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในอังกฤษจะไปใช้สิทธิ์ของตนเพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่างหรือ House of Commons ของอังกฤษจำนวน650คนซึ่งหากพรรคใดได้รับเลือกตั้งเข้ามามีสมาชิกได้ที่นั่งในสภาเกินครึ่งคือ326คนพรรคดังกล่าวก็จะมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาดก็จำเป็นจะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมจากความร่วมมือของพรรคอื่นสำหรับรัฐบาลชุดต่อไปของอังกฤษครับจากอังกฤษขยับไปที่ฝรั่งเศสนะครับประธานาธิบดีประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสกล่าวว่าการขาดภาวะการนำของสหรัฐในองค์การนาโต้ทำให้เกิดภาวะสมองตายของกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือทางทหารในยุโรปที่ว่านี้โดยผู้นำของฝรั่งเศสยืนยันในการให้สัมภาษณ์นิตยสารอีโคโนมิสเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสหภาพยุโรปนั้นจะต้องเร่งความพยายามเพิ่มมากขึ้นและจะต้องทำตัวให้เหมือนกับเป็นมหาอำนาจทางยุทธศาสตร์ของโลกด้วยประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสกล่าวว่าสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นดูเหมือนจะหันหลังให้กับยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการถอนทหารสหรัฐออกจากบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียโดยไม่มีการแจ้งให้สมาชิกของนาโต้ทราบล่วงหน้าผู้นำฝรั่งเศสกล่าวด้วยว่าประเทศในยุโรป29ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรร่วมมือทางทหารนาโต้นั้นควรจะประเมินข้อเท็จจริงและสภาพความเป็นจริงใหม่ว่าขณะนี้นาโต้อยู่ในฐานะอย่างไรในกรณี เมื่อพิจารณาจากความมุ่งมั่นผูกพันที่สหรัฐให้กับกลุ่มองค์กรที่ว่านี้ครับในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Economist ประธานาธิบดีมาครองกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐนั้นไม่ได้เชื่อในแนวคิดหลักหรือในโครงการของสหภาพยุโรปพร้อมทั้งเสริมด้วยว่ายุโรปนั้นขณะนี้อยู่ในภาวะที่ล่อแหลมและจะต้องเริ่มคิดเหมือนกับเป็นมหาอำนาจในภูมิภาครายหนึ่งหรือมิฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถควบคุมโชคชะตาอนาคตของเราได้ต่อไปอย่างไรก็ตามขณะนี้สหรัฐนั้นเป็นประเทศผู้ให้เงินงบประมาณสนับสนุนการทำงานขององค์การนาโต้ที่มากที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในบรรดาสมาชิกต่างๆขององค์การนาโต้นะครับโดยงบประมาณค่าใช้จ่ายทางทหารของสหรัฐที่สนับสนุนต่อองค์การนาโต้นั้นเพียงประเทศเดียวรวมกันแล้วมีมากกว่างบประมาณของประเทศสมาชิกนาโต้อื่นๆทั้งหมดรวมกันครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนายไมค์พอมปิโอระหว่างการเยือนเยอรมนีกล่าวว่าสหรัฐกับเยอรมนีนั้นย้ำยืนยันในเรื่องความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันภายใต้ความร่วมมือขององค์การนาโต้และได้บอกปัดคำกล่าวของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ว่าองค์การนาโต้นั้นเหมือนกับอยู่ในภาวะสมองตายท่าทีดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกับเฮโกมาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งของเยอรมนีนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวว่าตนนั้นไม่เชื่อว่านาโต้อยู่ในภาวะสมองตายในขณะนี้คำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีกล่าวเช่นกันว่าเยอรมนีนั้นมีแผนที่จะใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์การนาโต้ให้เข้าเป้าตามที่สหรัฐได้ตั้งเป้าไว้ภายในปีคริสตศักราช2031ครับแต่ในเรื่องของนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเองนะครับในสหรัฐขณะนี้เจ้ากระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกำลังถูกตำหนิวิจารณ์ว่าไม่ให้ความสนับสนุนอย่างเพียงพอแก่นักการทูตระดับสูงของกระทรวงโดยระหว่างการไต่สวนพยานเกี่ยวกับเรื่องการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำของยูเครนว่าเข้าข่ายความผิดที่อาจจะต้องถูกถอดถอนหรือไม่นั้นส.ส.ในคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ตั้งคำถามต่อพยานว่าเหตุใดนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจึงไม่ปกป้องหรือสนับสนุนมารีโยวานอวิชอดีตทูตสหรัฐประจำยูเครนซึ่งตัวเธอนั้นถูกทำเนียบขาวสั่งปลดจากตำแหน่งและเรียกตัวกลับประเทศอย่างกระทันหันครับเกี่ยวกับเรื่องการไต่สวนหรือรับฟังข้อมูลเกี่ยวเพื่อการถอดถอนประธานาธิบดีอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้คือวันพฤหัสบดีที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของนายไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐคือเจนนิเฟอร์วินเลียมส์ไปแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่กำลังไต่สวนในเรื่องนี้โดยเจนนิเฟอร์วินเลียมส์ที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ผู้นี้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งซึ่งได้รับฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อวันที่25กรกฎาคมโดยในระหว่างการสนทนาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้ประธานาธิบดีของยูเครนนั้นช่วยตรวจสอบเรื่องการกระทำความผิดหรือข้อหาการกระทำความผิดของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและบุตรชายเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับความช่วยเหลือทางทหาร391ล้านดอลลาร์จากสหรัฐครับและในส่วนที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์เองนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปฏิเสธอย่างแข็งขันต่อรายงานของสื่อมวลชนของสหรัฐที่ว่าตนได้ขอให้นายวินเลียมบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนั้นจัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อปลดเปลื้องตนในเรื่องที่ตนทำผิดกฎหมายในการโทรศัพท์กดดันผู้นำยูเครนให้ช่วยตรวจสอบอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนกับบุตรชายโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความหลายครั้ง กล่าวว่าคำขอในเรื่องนี้ไม่ได้เคยเกิดขึ้นจริงและแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลที่ว่านี้ไม่มีตัวตนรวมทั้งยังได้ตำหนิหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ซึ่งเป็นสื่อมวลชนที่เสนอข่าวเรื่องนี้ด้วยว่าเป็นสื่อมวลชนที่เสื่อมโทรมและโจมตีผู้สื่อข่าวซึ่งเป็นนักข่าวในเรื่องนี้ว่าเป็นนักข่าวชั้นต่ำและเป็นข่าวปลอมครับอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รวมทั้งสื่อมวลชนรายอื่นที่รายงานในเรื่องนี้ออกคำแถลงยืนยันรายงานของตนว่าเรื่องนี้มีแหล่งข้อมูลที่เป็นความจริงในส่วนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ในข่าวซึ่งถูกรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้เจ้ากระทรวงออกมาแถลงช่วยปกป้องตนนั้นได้มีคำแถลงเช่นกันว่าการโทรศัพท์สนทนาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนในเรื่องที่ว่านี้ไม่ผิดกฎหมายการเงินเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่อย่างใดดังนั้นการดำเนินการต่อไปในเรื่องนี้จึงไม่จำเป็นครับและคุณผู้ฟังครับวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนี้นะครับนับเป็นวันครบรอบ3ปีที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในขณะที่การเมืองอเมริกันกำลังถึงจุดเข้มข้นในหลายด้านในรอบหลายปีทีเดียวจิมมาโลนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์ครบรอบ3ปีที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งกับมรสุมไต่สวนการถอดถอนคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับจะครบรอบ3ปีวันที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐขณะที่การเมืองอเมริกันถึงจุดเข้มข้นที่สุดในรอบหลายปีครับประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเผชิญหน้ากับการตรวจสอบเพื่อขอถอดถอนตนโดยฝ่ายเดโมแครตที่คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้ส่วนโดนัลด์ทรัมป์เองก็กำลังเตรียมลงแข่งเป็นประธานาธิบดีอเมริกันอีกสมัยหนึ่งหัวใจสำคัญของการไต่สวนของฝ่ายเดโมแครตอยู่ที่บทบาทของทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐที่ขอให้ยูเครนขุดคุ้ยข้อมูลที่อาจให้ร้ายกับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและลูกชายนายฮันเตอร์ไบเดนที่เคยเป็นผู้บริหารธุรกิจพลังงานในยูเครนครับหากพิจารณาว่าโจไบเดนคือตัวเก่งคนหนึ่งที่อาจได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงเลือกตั้งแข่งกับประธานาธิบดีทรัมป์ปีหน้าการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้จึงผูกพันอย่างยิ่งกับการชิงชัยเพื่อครองทำเนียบขาวขณะนี้ความนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ในระดับสูงกว่า40%เท่านั้นถือว่าค่อนข้างต่ำสำหรับประธานาธิบดีอเมริกันที่เผชิญศึกเลือกตั้งและศึกไต่สวนขอถอดถอนในเวลาเดียวกันคนจำนวนมากขึ้นสนับสนุนกระบวนการขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ตามข้อมูลของการสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะครับโผล่ล่าสุดของ Real Clear Politics ชี้ว่า51%ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวอเมริกันหนุนการไต่สวนขอถอดถอนทรัมป์ส่วน42%คัดค้านกระบวนการดังกล่าวนักวิเคราะห์การเมืองจาก Real Clear Politics จอห์นฟิฮารีระบุว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรจากการสั่นคลอนของอนาคตการเมืองโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าฐานเสียงของเขาอย่างแข็งแกร่งมากนะครับเขากล่าวว่านักวิเคราะห์หลายคนมองข้ามความสามารถของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะดึงดูดพลังสนับสนุนที่มาจากความรู้สึกเบื้องลึกของคนได้นอกจากนี้ชอนฟิเฮอรี่กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ทำตามหลายสิ่งที่เขาสัญญาไว้กับในช่วงหาเสียงและยังมีแรงหนุนจากภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ดูดีอย่างไรก็ตามซูซานเพจนักวิเคราะห์การเมืองของสื่อ USA Today กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทุ่มเทพลังในการสร้างความแข็งแกร่งต่อความนิยมของตนในกลุ่มผู้สนับสนุนที่ชื่นชอบตนตั้งแต่แรกและไม่ได้พยายามขยายฐานเสียงให้กว้างออกไปจากคนกลุ่มนี้ตัวแปรการเมืองตอนนี้ยังไม่นิ่งนะครับและยังเร็วเกินกว่าที่จะทราบว่าศึกเลือกตั้งและศึกขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์จะลงเอยอย่างไรหากพิจารณาถึงผลการเลือกตั้งย่อยๆที่เกิดขึ้นในหลายรัฐผู้ติดตามการเมืองอาจเห็นสัญญาณบางอย่างกล่าวคือนักการเมืองเดโมแครตดึงเสียงสนับสนุนได้ดีจากผู้คนในเขตชานเมืองในรัฐเวอร์จิเนียเคนตักกี้นอกจากนี้ยังมีสัญญาณที่น่าพอใจ ในระหว่างในวาระแห่งการครบรอบ3ปีแห่งชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์เพราะโพลของสื่อนิวยอร์กไทมส์และซีนาคอลเลจระบุว่าในรัฐที่มีเสียงก้ำกึ่งกันระหว่างเดโมแครตและรีพับลิกันโอกาสของโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐเหล่านี้ที่จะกำชัยยังคงมีอยู่ไม่น้อยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA วันนี้ดูเหมือนว่าข่าวดีหรือว่าข่าวในทางบวกเกี่ยวกับความคืบหน้าของการทำข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีผลต่อตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดสูงขึ้น182จุดอยู่ที่ 27,675 Nasdaq ก็ไต่ขึ้น24จุดอยู่ที่ 8,435 ส่วน Standard & Poor's นั้นปิดบวก8จุดอยู่ที่ 3,085 ครับและที่นั่งรออยู่ข้างๆพร้อมแล้วสำหรับรายงานธุรกิจคือคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่าเริ่มต้นข่าวธุรกิจที่ทำให้ตลาดหุ้นเขียวทั้งกระดานนะคะคือการเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์จีนเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะที่ระบุว่าจีนและสหรัฐเห็นชอบในการปรับลดภาษีนำเข้าระหว่างกันในช่วงการเจรจาการค้าที่ยังยืดเยื้อในตอนนี้นะคะโดยโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนได้เปิดเผยว่าสหรัฐและจีนนั้นใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงการค้าในเฟส1หลังการหารือตลอดช่วง2สัปดาห์และหากสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงการค้าในเฟสแรกได้ทั้งสองประเทศก็ควรจะปรับลดภาษีนำเข้าระหว่างกันในปริมาณเท่าๆกันและเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งการปรับลดภาษีนำเข้าระหว่างกันนี้เป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงการค้าของสองมหาอำนาจด้วยค่ะและไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นรถยนต์เทสลาติดอยู่บนถนนในฐานะของ Yellow Cab หรือแท็กซี่สีเหลืองอันเป็นสัญลักษณ์ของมหานครนิวยอร์กก็เป็นได้นะคะเมื่อล่าสุดรถรุ่นโมเดล3ของเทสลาอยู่ในรายการรถยนต์อีก40รุ่นที่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยควบคุมบริการแท็กซี่ในมหานครนิวยอร์กค่ะและกลายเป็นรถเพียงรุ่นเดียวที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ได้รับการอนุญาตในครั้งนี้นอกจากนี้เคยมีการใช้รถเทสลาในลักษณะรถรับจ้างที่ไม่ใช่แท็กซี่สาธารณะนะคะเนื่องจากมีเงื่อนไขที่น้อยกว่าการเป็นแท็กซี่ในนิวยอร์กเงื่อนไขที่ว่าก็มีทั้งการกำหนดขนาดห้องโดยสารเบาะรถยนต์ที่ต้องบุด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดง่ายอย่างเช่นไวนิลต้องมีเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารที่นั่งเบาะหลังและต้องมีแผงกั้นผู้โดยสารเบาะหลังกับคนขับด้วยนะคะไปต่อกันที่อิตาลีค่ะจะกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่นำหลักสูตรวิชาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เข้าเป็นหลักสูตรบังคับในโรงเรียนรัฐบาลเริ่มต้นในเดือนกันยายนปีหน้าค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของอิตาลีโรเรนโซฟิโอรามอนตีเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่ากระทรวงศึกษาธิการอิตาลีปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็นสำคัญและต้องการให้อิตาลีเป็นที่แรกของโลกที่นำเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นแกนหลักในการศึกษาที่โรงเรียนหลักสูตรโลกร้อนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหน้าที่พลเมืองของอิตาลีค่ะครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมปลายนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกพรรค Five Star Movement ของอิตาลียังเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถละเรียนได้ทุกวันศุกร์เพื่อออกไปเดินขบวนประท้วงเรื่องโลกร้อนที่เรียกว่า Fridays for Future ซึ่งเริ่มต้นโดยเกรตาทันเบิร์กวัยรุ่นหญิงนักเคลื่อนไหวชาวสวีเดนผู้เริ่มต้นการเดินขบวนเพื่อให้ผู้นำและรัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจังและสร้างแรงผลักดันให้เกิดการเดินขบวนของนักศึกษานักเรียนและคนรุ่นใหม่ใน150ประเทศทั่วโลกค่ะส่งท้ายด้วยผู้จัดงานแข่งม้า World Cup Jumping Show ในเฮลซิงกิของฟินแลนด์นะคะเปลี่ยนมุมมองของพลังขี้ม้าที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำขี้ม้ามากกว่า100ตันมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพื่อใช้ระหว่างการจัดการแข่งขันค่ะและสามารถนำมาแบ่งปันเพื่อใช้ทำความร้อนในบ้านเรือนที่เมืองหลวงของฟินแลนด์ได้อีกด้วยสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติผลักดันแนวคิดไฟฟ้าพลังขี้ม้านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการผลักดันของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในด้านการแข่งขันกีฬาโดยการร่วมมือกับบริษัทด้านพลังงานระหว่างประเทศฟอร์ทัม ยาเวนผ้าที่เห็นประโยชน์ของขี้ม้าจำนวนมากในการแข่งขันนี้และนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้ในโครงการเริ่มแรกที่เริ่มต้นเมื่อปี2017โครงการ Fortum Horsepower นำไฟฟ้าจากขี้ม้ามาใช้ในส่วนของเครื่องทำความร้อนในคอกม้าชั่วคราว200แห่งซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันก่อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในปีหน้าก็คาดว่าม้าที่เข้าแข่งขันราว235ตัวจะผลิตขี้ม้าได้ราว112ตันนั่นเท่ากับเป็นพลังงานไฟฟ้าราว168เมกะวัตต์เพียงพอสำหรับกิจกรรมการแข่งขันต่อเนื่อง4วันและเหลือเพียงพอสำหรับแบ่งเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ทำความร้อนในแฟลตขนาดเล็ก26จุดในเฮลซิงกิได้นาน1เดือนเต็มค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington
แต่อย่างน้อยมานี่ก็เป็นมาที่มีชื่อนะไม่ใช่ Horse with No Name นะโอเคครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับเกมนะครับแต่เริ่มกันด้วยวิดีโอเกมก่อนจีนออกกฎใหม่ที่จะจำกัดทั้งเวลาและจำนวนเงินซึ่งเยาวชนสามารถจะใช้ได้ในการเล่นวิดีโอเกมเท่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนได้กล่าวโทษวิดีโอเกมว่าเป็นสาเหตุของปัญหาหลายอย่างสำหรับเยาวชนนับตั้งแต่เรื่องปัญหาเกี่ยวกับสายตาไปถึงผลการเรียนนะครับแต่คราวนี้เจ้าหน้าที่ทางการจีนกำลังออกกฎใหม่ที่จะมุ่งจำกัดเวลาและจำนวนเงินที่เยาวชนจีนสามารถใช้กับวิดีโอเกมกฎใหม่ที่ว่านี้ระบุว่าเยาวชนจีนอายุต่ำกว่า18ปีจะไม่สามารถเล่นวิดีโอเกมได้ระหว่าง 4:00 น.ถึง 8:00 น.เช้าวันรุ่งขึ้นและจะจำกัดเวลาเล่นวิดีโอเกมให้ได้เพียง90นาทีสำหรับวันธรรมดาแต่จะเพิ่มให้เป็น3ชั่วโมงในช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุดต่างๆครับนอกจากนั้นนักเล่นเกมหรือเกมเมอร์ในเมืองจีนยังจะต้องล็อกอินด้วยชื่อจริงและหมายเลขประจำตัวด้วยและที่สำคัญก็คือว่าเด็กเยาวชนจีนอายุระหว่าง 8-16 ปีจะอนุญาตให้ใช้จ่ายสำหรับวิดีโอเกมได้หรือใช้เงินเกี่ยวกับวิดีโอเกมได้เดือนละไม่เกิน29ดอลลาร์หรือประมาณ900บาทไทยในขณะที่เยาวชนอายุ 16-18 ปีนั้นจะสามารถใช้จ่ายสำหรับวิดีโอเกมได้เดือนละไม่เกิน57ดอลลาร์หรือประมาณ 1,700 บาทไทยครับเจ้าหน้าที่ของจีนได้ใช้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอเกมในเมืองจีนนะครับเพราะว่าพิจารณาว่าวิดีโอเกมนั้นบางครั้งอาจจะรุนแรงเกินไปแล้วก็มีผลเสียต่อเยาวชนครับนั่นก็เป็นเรื่องของวิดีโอเกมแต่สำหรับบอร์ดเกมนะครับหรือเกมที่ต้องใช้ชิ้นส่วนหรือตัวหมากเคลื่อนที่ไปบนแผ่นกระดานนั้นในช่วงหลังเป็นที่นิยมกันมากทีเดียวทำให้มีการผลิตบอร์ดเกมออกมาขายมากมายส่งผลให้นักวาดภาพประกอบบอร์ดเกมเป็นที่ต้องการตัวมากขึ้นตัวอย่างของเรื่องนี้คือคุณขวัญชัยโมริยะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในอเมริกาวันนี้คุณขวัญชัยจะเล่าเส้นทางการเป็นนักวาดภาพประกอบบอร์ดเกมนะครับแล้วก็มีคำแนะนำมาฝากสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นนักวาดบอร์ดเกมคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ไทยส่งรายงานตอน2มาจากนครลอสแอนเจลิสครับ
ครับจากนักทำงานศิลปะคนหนึ่งที่รู้สึกกังวลกับการหางานและก็อนาคตของตัวเองบ่อยครั้งวันนี้ขวัญชัยโมริยะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย36ปีได้กลายเป็นนักวาดภาพประกอบบอร์ดเกมหรือว่าบอร์ดเกมอิลลัสเตรเตอร์ที่มีงานหลั่งไหลมาอย่างสม่ำเสมอคนหนึ่งรวมถึงงานบอร์ดเกมที่ผลิตออกมาจำหน่ายแล้วอย่างไดโนเสาร์ไอแลนด์คริปติดและแคทาคอมส์พิมพ์ครั้งที่3คำถามหนึ่งที่ผู้ที่สนใจคือว่าต้องเรียนโรงเรียนศิลปะอย่างที่คุณขวัญชัยเองเคยเรียนหรือไม่ซึ่งคุณขวัญชัยบอกว่าเขาเรียนรู้ทักษะหลายอย่างจากโรงเรียนศิลปะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มองว่าค่าเล่าเรียนศิลปะในสหรัฐนั้นแพงมากและอาจจะเป็นการลงทุนที่มากเกินไปสำหรับใครหลายคนและทำให้เกิดความกดดันทางการเงินอย่างมากหลังจากเรียนจบ
I know I've gained a lot from going to art school but at no point for the 80-90 projects that I've worked on as an artist has anyone ever asked if I went to art school
คุณขวัญชัยมองว่าสมัยนี้ผู้ที่สนใจอาจจะหาแหล่งข้อมูลจากแหล่งอื่นได้เพราะในที่สุดแล้วจะไม่มีใครถามเขาว่าเขาไปเรียนโรงเรียนศิลปะที่ไหนสิ่งที่ต้องการมีแต่พอร์ตโฟลิโอด้วยลักษณะงานที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ลำพังเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันเมื่อถึงเวลาที่ต้องการแสวงหาแรงบันดาลใจคุณขวัญชัยบอกว่าเขาจะไม่หันไปหาคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือว่าโซเชียลมีเดียเลยแต่เลือกที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน
I also do a lot of things with friends. I go backpacking and try to get out and experience the just life.
คุณขวัญชัยบอกว่าเขาชอบออกเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติกับเพื่อนๆออกไปใช้ชีวิตเขาบอกว่าวิธีนี้ทำให้เขาได้มุมมองใหม่ๆกลับมาเพิ่มเติมในงานศิลปะคุณขวัญชัยแนะนำผ่าน VOA ไทยไปถึงนักวาดภาพประกอบหรือว่าผู้ที่สนใจในสายอาชีพนี้ว่าสิ่งที่ควรทำคือการวางแผนระยะยาวและต้องไม่ย่อท้อเพราะว่าความสำเร็จอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืนการออกไปทำความรู้จักและพบปะกับผู้คนในวงการแบบตัวต่อตัวเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะว่าผู้คนสมัยใหม่หลายคนมักจะใช้แค่ช่องทางออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวในกรณีของคุณขวัญชัยเขาจะไปร่วมงานบอร์ดเกมหรือว่าเกมมิ่งคอนเวนชั่นซึ่งเป็นงานบอร์ดเกมขนาดใหญ่ในสหรัฐเพื่อไปแนะนำตัวเองกับบริษัทผู้ผลิตบอร์ดเกมและโชว์ผลงานของตัวเอง
And I just walked around to every booth and said, "Hey, my name is Kwan Chai. Do you have any projects in the pipeline that might be right fit?"
คุณขวัญชัยบอกว่าเขาเดินเข้าไปหาทุกบูธแนะนำตัวเองแล้วก็นำผลงานภาพวาดประกอบบอร์ดเกมให้บริษัทผู้ผลิตดูก่อนที่จะสอบถามแต่ละบริษัทว่ามีงานให้เขาทำหรือไม่ซึ่งนั่นทำให้เขาได้งานติดไม้ติดมือกลับบ้านทุกครั้งการได้ทำงานศิลปะที่ได้ค่าตอบแทนที่พอเพียงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับคุณขวัญชัยเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่เขาจะต้องทำงานแทบจะทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงชีพหลังจากเรียนจบจากโรงเรียนศิลปะทำให้ทุกวันนี้เขามีคำนิยามความสำเร็จของตัวเองที่ชัดเจน
I know a couple artists who work like I said for the studios so they're like one gear in a huge moving operation
ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำงานกับสตูดิโอยักษ์ใหญ่ของฮอลลีวูดอย่าง Marvel Disney หรือว่า Pixar ซึ่งเป็นอาชีพในฝันของนักวาดหรือว่า Illustrator หลายคนที่ต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ในวันนี้เขาก็ไม่เสียใจเพราะการได้ควบคุมทิศทางของศิลปะในแต่ละบอร์ดเกมตั้งแต่ต้นจนจบและเห็นผลงานวางจำหน่ายกลับสร้างความภูมิใจให้กับเขาอย่างมาก
I get to go into like a board game store here and my name is like here
ปัจจุบันในโลกยุคดิจิตอลที่มีทางเลือกของเกมมากมายคุณขวัญชัยมองว่ากระแสความนิยมของบอร์ดเกมจะยังดำเนินต่อไปแม้เป็นเพียงกล่องเล็กๆแต่สิ่งนี้จะสามารถสร้างความสนุกเสียงหัวเราะและพาให้ใครหลายคนเข้าไปสู่โลกของจินตนาการและที่สำคัญที่สุดครับบอร์ดเกมคือสิ่งที่จะสร้างเวลาคุณภาพระหว่างเพื่อนครอบครัวและผู้เล่นอย่างที่อุปกรณ์ดิจิตอลใดๆก็ทดแทนไม่ได้ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA จากมหานครลอสแองเจลิส
เรื่องนักวาดภาพประกอบบอร์ดเกมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคนมีพิการคุณวรังคณาคะ
สวัสดีครับ
สวัสด
ี
ค่ะ
เมื่อสักครู่ดิฉันไม่แน่ใจดิฉันเห็นคุณรัตพลอยู่หรือ
ใช่ค่ะ
โลดีนบอร์ดดิฉันอยู่หายไปหายมาม
ีแบบว่าแวบๆ
ก็มีดนตรีกันหน่อย
ค
่
ะ
เมื่อวานก็รู้สึกแบบนี้แต่เอ๊ะเราตาไม่ดีหรือเปล่าทำไมเห็นคนหน้าคุณรัตพลกับคุณวรังคณาเหมือนกันไหม
ก็สลับมาเพราะว่าคุณวรังคณาไปก็ไปมีส่วนร่วมในการถ่ายทำการสัมภาษณ์ชุดนี้เหมือนกันก็เผื่อว่ามีอะไรจะมาเสริมได้ถ้าเผื่อว่าเกิดมีคำถาม
ค่ะ
ค่ะแต่น่าชื่นชมนะคะที่คุณคมสันได้รายงานเรื่องคุณขวัญชัยเดี๋ยวจะสลับกันคุณขวัญชัยเป็นวาดใช่ไหมคุณคมสันใช่ไหมคะ
ค
ุณขวัญชัยเป็นนักวาดการ์ตูนแล้วจนประสบความสำเร็จเพราะว่าจากวาดเล่นๆแล้วมีคนเห็นความสามารถจนนำมาสู่รายได้นี่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจได้นะคะคนที่ยังไปไม่ถึงฝันคนที่มีใจรักแต่ก็ใช้เวลาได้ดีตรงที่ว่าไม่ได้อยู่หน้าจอตลอดเวลาไปแสวงหาประสบการณ์อื่นๆที่เข้ามาเสริมด้วยถูกไหมคะคุณ
ใช่ค่ะคือคุณขวัญชัยเขาก็จะเน้นมากนะคะว่าแรงบันดาลใจหรือว่าสิ่งที่เขาทำหลังจากที่เขาไม่ทำงานแล้วเนี่ยคือการออกไปเจอผู้คนจริงๆออกไปใช้เวลาข้างนอกออกไปใช้เวลากับเพื่อนไม่ใช่อยู่หน้าจอตลอดเวลาค่ะ
ค่ะก็ไม่เหมือนเกมเมอร์ที่จีนใช่ไหมคุณจำเริญ
อันนั้นก็ใช่ก็ใช้เวลาเกินไปกรณีของคุณหวันใจก็เป็นตัวอย่างข้อคิดบอกว่าเก่งแล้วต้องการมีเก่งกับเฮงกรณีก็เก่งกับเฮงแล้วก็เน็ตเวิร์กใช่ไหมฮ
ะ
เพราะการเป็นการสร้างโอกาสด้วยกับเราเพราะว่าบางทีเราเก่งอย่างเดียวแต่เราอยู่ในที่ที่คนไม่ค้นพบนะฮะมันก็มีทั้งจังหวะโอกาสแล้วก็เน็ตเวิร์ก
ค่ะเรียนเห็นใบหน้าคุณขวัญชัยใน Facebook ที่ UA นำมาเสนอหน้าตา อารมณ์ดีใช่ไหมคุณนิ
ดค่ะใช่ค่ะ
ไม่เพ
ี้
ยนใช่ไหมอารมณ์ดี
เขาดูน่าจะเป็นคนคุยสนุกนะคะ
ใช่มันต้องมีมุมอะไรที่เขาไม่เหมือนใครแล้วทำให้เขาสร้างสรรค์ศิลปะออกมาได้น่าสนใจโอ้น่าชื่นชม